Я не займався працевлаштуванням цих людей.
Олександр Олександрович, я не маю вас на увазі. Я знаю, що ви щиро і чесно на цю реформу працюєте все життя. Але ж єдине, що я хочу сказати, що для нас всіх мусить бути величезним і серйозним сигналом те, що Медведчук і Кучма протискають цю реформу в парламенті. Вони ж працюють не на Україну і не на перемогу опозиції. Вони працюють виключно на себе. І якщо вони так ретельно і так предметно взялися за протискання цих конституційних змін, то це їм потрібно, це їх рятує. І може нам, з вашими прекрасними напрацюваннями і з нашою підтримкою вашим напрацюванням, просто зробити певну паузу. І, знаєте, іноді пауза, вона приносить багато користі. І я ніколи не можу сказати, що це є така новітня ідея. Безумовно, цю ідею ви і викликали, і ви йшли з цією ідеєю в парламент. Але ж мені здається, що кожній події є свій час. І ви бачите, що зараз, коли Кучма вирішує йти на третій термін, він раптово припиняє працювати на реформу. Як тільки він вирішує, що він не пройде на третій термін, і він починає працювати на реформу, він себе бачить прем'єр-міністром. Тобто, від залежності від його рішень, він змінює і ставлення до політреформи. І я просто думаю, що якщо Леонід Данилович і далі буде розриватися так між посадами президента і прем'єра, в результаті він може просто сісти на шпагат, що в його віці може скінчитися важкими тілесними ушкодженнями, політичними, зрозуміло. І тому я не хотіла б, щоб ми йому підігравали в цьому.
Ну, я, наскільки я розумію вашу турботу, то ви б не проти, але не проти мова. Я ще раз хочу сказати, ми не повинні таку річ серйозно стратегічного значення зміна системи влади, як внесення змін до Конституції, здійснювати під той чи інший персональний інтерес. Ми повинні працювати на державу, а повірте, так само, як і ви, так само, як я, думаю, багато-багато людей, в тому числі у парламенті, тих, що сьогодні залежні від нинішнього режиму, від конкретних людей, а завтра вони будуть менш залежні і все вирішиться так, як слід. Ми ризикуємо, звичайно, тут є ризик, але цей ризик менше, аніж залишити все так, як є сьогодні, тому що навіть об'єднання трьох політичних сил ніяких гарантій для перемоги на виборах не дає. А потім, вигравши навіть, треба використовувати, виходить, ті ж само недемократичні методи репресії і тому подібне. Цього допускати не можна. Тому треба робити зміни в Конституцію. Я гадаю, що це є ключове питання, це стратегічне завдання для всіх політичних сил, що дбає про інтереси держави.
Пане Мороз,
Олександр Олександрович, а що ми будемо з вами робити, якщо, не дай Боже, ця конституційна реформа восени пройде і прийде зразу після президентських виборів, а може навіть ще до президентських виборів, Леонід Данилович прем'єр-міністром Верховну Раду. Що ми будемо робити і як ми будемо дивитися суспільству в очі? Ну, в кожній події є свій час. І ми мусимо бути відповідальними за те, щоб теорію прив'язати до реальності. І
Єлена Володимирівна, у цієї справи часу нема. Вона може бути здійснена тільки до виборів після. Ніколи вона не буде здійснена, це одне. А щоб того не сталося, то в парламенті є фракція Юлії Тимошенко, наша фракція соціалістів, інших, щоб не пройшов курс на прем'єрство. Я не думаю, що це його дуже манить така перспектива. Давайте робити те, що потрібно для держави на багато років, а потім подивимося на те, що потрібно на нинішній період робити конкретним людям.
А у нас просто не буде багато років, якщо він просто зміни свою назву. І я вам скажу, що ми з вами, вас 20, нас 19, ми залишимося просто в меншості. І ми нічого не зможемо зробити, коли цей навал більшості буде обирати свої органи влади через цей парламент.
Пані Тимошенко, перервався зв'язок з паном Морозом. Я сьогодні, пані Тимошенко, так преса, зокрема, сьогодні ставить питання, чи процес зближення соціалістів з об'єднаними соціал-демократами став незворотнім настільки, що повернення до тісної співпраці з правою опозицією найближчим часом не передбачається. Так ставить питання преса. Чи ви поділяєте таку, я не знаю, стурбованість, взагалі постановку питання?
Ну, потрібно розділити це питання на дві частини. Перша частина – це, я впевнена, що Олександр Олександрович буде реєструватися кандидатом, він буде приймати участь в виборах, і, власне, він буде по перегонам президентським іти як кандидат. Але друге питання – чи зможемо ми ще домовитися втрьох, Я маю на увазі Віктора Андрійовича, нашу політичну силу і Олександра Олександровича Мороза. Хоча б за декілька днів до реального голосування в першому турі все ж таки об'єднати зусилля разом з соціалістами. І я вірю в те, що навіть якщо він піде, у нас цей шанс перед самими виборами, в день виборів, за один день до виборів, все ж таки об'єднати наші зусилля. Знаєте, надія просто не мусить зникати. Вона, ви знаєте, що і мрія, і надія народжує реальність. І я хочу, щоб така реальність народилася. І не скидаються з рахунків.
Пан Мороз до нас знову долучився. Пане Мороз, пані Тимошенко відповідала на питання, яке сьогодні ставить преса. Чи процес зближення соціалістів з об'єднаними соціал-демократами став незворотнім настільки, що повернення до тісної співпраці з правою опозицією найближчим часом не передбачається?
Я хочу сказати, що ця бредня, а іншого я не можу іншої оцінки дати, мене просто звільняє від необхідності щось коментувати. Мені прикро тільки те, що вперше в ефір вийшла ця ідея чи ця думка або провокація із під пера Юлії Тимошенко. Шкода, що це так було. У мене є з цього приводу певні аргументи, їх використовувати зараз не буду, але хочу сказати, що це за змістом навіть двох партій, тих ліній, які ми відстоюємо, це просто неймовірна дурниця, тому що соціал-демократична партія об'єднана ніяка не соціал-демократична, це політична партія, яка обслуговує конкретні клани, їх інтереси. Ми опозиційна партія з 93-го року. Ми виступали про цього режиму послідовно. Я вже не кажу про те, що там Медведчук там судову справу про мене веде і направляє рішення судові так, як він хоче, причому за цілком видуманими обставинами. Юлія Володимирівна по собі відчуває, як проти неї режим працює через її близьких, рідних, через те, що сваволя твориться у слідчому ізоляторі або що. Це іншого плану, я розумію, скажімо так, справа, але тим не менше характер їх і причини однакові. Вже не кажу про те, що ми заблокували прохід зеків у соцінтерн і не дамо їм можливості освоювати лівоцентристську нішу в політикумі України, то вже інші деталі. Тому ці всі видумки, я розумію, це те ж саме, що мені в 99-му році пришивали, вибачте за грубе слово, справу Лазаренка. Тепер виявилося, що ті, хто пришивали, мають безпосереднє відношення до справи Лазаренка, причому це доведено вже в юридичному судовому порядку. Я думаю, що і до цього все дійде, але ще раз повторюю, коментувати дурниці я просто не можу, бо вони такі є, що мені здається соромно до них опускати.
Скажіть, будь ласка, все ж таки, що найбільше роз'єднує на нинішній день нашу Україну, Батьківщину і Соціалістичну партію України? Пані Тимошенко.
Ну, власне, я хочу трошки сказати Олександру Олександровичу, що питання до нього було не відносно його співпраці з СДПО, а було питання відносно роз'єднання з правим сектором, малось на увазі наша Україна, і просто те, що Олександр Олександрович почав відповідати на співпрацю з СДПО, це значить, що у нього болить все ж таки ця проблема, що такі лунають.
Ні, пане Мороз, може ви не зрозуміли, так питання, сказав я, ставить преса. Сьогодні...
Це не наше запитання.
Добре,
просто хочу сказати ще раз, що я просто вірю в те, що зусиллями наші об'єднаємо. І те, що зараз Олександр Олександрович так прокоментував мою аналітику, я ще раз хочу підкреслити, що я дійсно говорила про те, що Медведчук, у якого немає політичної перспективи, у якого нічого немає, якщо переможуть здорові політичні сили, він шукає собі на майбутнє певну опору. І та опора його, безумовно, в конституційній реформі. І він хоче бачити Олександра Олександровича партнером в усіх своїх починаннях. Але ж я чітко в своїй аналітиці сказала, що Олександр Олександрович не може на це погодитися. І тому я не думаю, що будь-які мої висновки потрібно називати недолугими або глупими, або якимись упередженими.
Але в тій ж аналітиці ви сказали про те, що можливе об'єднання Пінчука, Кучми і Ющенка. Якщо ви запрошуєте мене до такої опозиційності, то ви хочете, щоб я в одній команді був із ними? Ну, вибачте мені, це теж, мабуть, некоректно. Аби тоді давайте в комплексі пояснити, чим викликана така мотивація і ваші аргументи. Я думаю, давайте ми зараз ці теми не будемо обговорювати. Є проблема і є те, що, як питав Зіновій, що нас роз'єднує? Нас роз'єднує ставлення до системи влади в державі. Якщо вона буде така, як нині, значить, ми будемо самостійними в нашій боротьбі, ми доб'ємося згодом, колись пізніше, доб'ємося таких перемін. Якщо цього не буде, як таких перемін не буде тепер, то, скоріше за все, їх довго ще не буде. Але це не дає нам підстави передавати владу відомих олігархів іншим олігархам. Це неможливо, це неприпустимо, це повністю суперечить нашим програмним установкам, нашому баченню перспективи.
І буквально...
Я, пане Зіновію, я хочу просто сказати... Олександру Олександровичу, що я глибоко концептуально не погоджуюся з тим, що пропонується. Справа в тому, що ми не маємо права відбирати владу з рук народу. Сьогодні народ має право обирати і народного депутата, який займається законодавчою діяльністю, і повноцінного президента країни, який може виконати все, що він обіцяє людям. Що робить конституційна реформа? Вона у людей... Хоч просто те, забирає
сьогодні, так він же обирав.
Одне право. Сан Саныч, у людей забираємо одне право обирати повноцінного президента, власне, обирати президента з повноваженнями. І передаємо це право Верховній Раді, депутатам, щоб вони були посередниками між виконавчою гілкою влади і народом. Навіщо народу такі якісні посередники, як народні депутати, які ні про що практично більшість не дбає, ніж про свої інтереси?
Чому сьогодні немає? Чому сьогодні цього немає? Коли
тому що немає. Сан Саныч, тому що немає одного розділу в Конституції дієвого і законів немає, де буде відповідальність президента перед народом і контроль за президентом, щоб ми мали можливість, коли бачимо, що попадає якийсь ще один Кучма, щоб народ мав важелі в руках прибрати його за тиждень, а не терпіти 5 років. Але ж те, що ми не маємо контроля і відповідальності президента, це не значить, що у народу потрібно забирати право його обирати і передати це право депутатам.
Нас слухають люди і думають, що це справді так. У Конституції все це є, але всі ці речі заблоковані самим же президентом. І ми вносимо зміни для того, щоб ніхто не мав змогу заблокувати такі противаги сваволі, і щоб нікому не вдалося узурпувати владу. Її треба вирвати із одного кабінету, її треба розосередити між парламентом, урядом і президентом, і ми все це передбачено. І у меморандумі, який ми з вами разом підписали, все це передбачено. Ми точно слідуємо букві і духу цього меморандуму.
Олександр Олександрович, ми мусимо вирвати владу у кланів, а не віддати цю владу кланам в парламенті, які повністю будуть нею користуватися виключно на свою користь і свої інтереси. Я, наприклад, ніколи не буду прихильником того, щоб у народу забрати владу обирати президента. Дайте додаткові права народу, але не забирайте.
За якими немає реальної практики.
Ну навіщо, Сан Саныч? Якщо ви залишаєте...
Чуючи нас, очевидно, зрозуміло, що заважає нам сьогодні повністю об'єднати свої зусилля. Але ми їх об'єднаємо в боротьбі проти нинішнього режиму. Відносно зміни системи влади, на превеликий жаль, ми сьогодні по різні сторони. Але я думаю, що це минеться.
Олександр Васильович, я впевнена, що ми будемо разом. Я впевнена, що ми разом будемо усувати клани. Пройде реформа чи не пройде реформа? Президентські вибори ми мусимо вигравати, а це тільки разом. Я з великою повагою до вас ставлюсь і з великою надією на те, що ви розумієте ситуацію не гірше, ніж я. І що ви маєте таємний план, як все ж таки нам об'єднати 3 політичні сили і як нам перемогти на президентських виборах. І я знаю, що ми переможемо.
Я маю не таємний, а відкритий план, як добитися назавжди таких термінів у державі, щоб не дали можливості появлятися узурпаторам при владі. підтримайте мене в цьому відношенні, і ви побачите, як все стане на місце, і ми і владу цю змістимо, і все зробимо так, як слід.
Адже я завжди.
Давайте зараз зробимо те. Там тоді знімаються проблеми до об'єднання.
Дякую, шановні гості. На жаль, час закінчується. Сьогодні в ефірі «Вечірньої свободи» дискутували народні депутати Юлія Тимошенко і Олександр Мороз. Дякую гостям, дякую слухачам. Передачу вів за новий фриз за 10 секунд. Передача «Ми – український народ». Зустрінуся з вами завтра в передачі «Листи на свободу».
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етно-національному портрету України. Латиноамериканці. Цим збірним поняттям зазвичай означають населення більше, ніж 20 країн американського континенту. Є вихідці з різних країн Латинської Америки і в Україні. Про них розповідає у нашій програмі доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Як відомо, латинською називають Америку на південь від ріки Ріо-Гранде, що є кордоном між Мексикою і США. Латинською називають тому, що там живуть люди, які розмовляють латинськими або романськими мовами, що сформувалися в середньовічній Європі на основі мови Римської імперії латини. Це іспанська, португальська і французька мова. Хоча, наприклад, в Аргентині серед італійських емігрантів ще зберігається італійська. Всього латиноамериканцям нараховується приблизно 500 мільйонів осіб. Це потужні нації Мексики – 95 мільйонів, Бразилії – 160 мільйонів, Колумбії – 38 мільйонів, Аргентини – 36 мільйонів, Перу – 26 мільйонів. Це чилійці, яких 16 мільйонів, кубинці – 12 мільйонів, є і зовсім маленькі народи – костаріканці, панамці, уругвайці – по 4 мільйони. Практично всі латиноамериканські народи в переважній більшості сповідують католицизм. Єдиного антропологічного типу латиноамериканці не мають, адже Латинська Америка – це специфічний культурний регіон, де відбувається колосальна метисація людських рас. Іспанська мова Латинської Америки має щонайменше 20 позначень різних рівнів метисації. Нащадок білої негритянки мулат, індіанця і білої метис, негра індіанки самбо, метиса і мулата ладіно і тому подібне. Є країни, де збереглися численні індіанські етноси – це Мексика, Гватемала, Болівія, Парагвай, Перу, Еквадор. Є країни з однозначною перевагою нащадків європейців – Аргентина, Уругвай, Чилі, що називають свій регіон Америки «бланкітуд» від іспанського «бланко» – «білий». Є країни з переважно або дуже численним негритянським населенням – Гаїті, Куба, Бразилія, Домініканська республіка. Але найпоширенішим типом є, безумовно, змішане населення різних рівнів метисації. Латиноамериканські нації в Іспанській Америці почали формуватися на зруйнованих конкістадорами, завойовниками цивілізаціях індіанських народів – ацтеків, майя, інків. Латиноамериканська культура формувалася під потужним впливом та в щільній взаємодії з культурою Європи, насамперед Іспанії, Португалії, Франції, Італії, за повсякденної участі Римо-католицької церкви та її Святого Престолу. В цьому процесі брали участь також великі уламки доколумбових цивілізацій – індіанські народи Кечуа, Гварані, Аймара, Науатль. Головна тенденція в культурі Латинської Америки – прагнення до синтезу. Але цей процес ще не закінчився, що породжує багато колізій взаємодії різних культурних світів. Панівною верствою в багатьох країнах континенту тривалий час були нащадки іспанських конкістадорів і переселенців, що народилися вже в Новому світі – креоли. За часів Іспанської імперії Мадрид ставився до цих народжених у Новому світі іспанців, як не до зовсім повноцінних, не таких щирих, як іспанці з Іберійського півострова. Це викликало відчуження креолів від Іспанії. Саме креоли стали організаторами і вождями війни за незалежність від Іспанії. Симон Болівар, Антоніо Сан-Мартін, Мігель Ідальго, генерали Сукре, Артігас, Сантандер – то були люди, які розмовляли іспанською мовою, були народжені від іспанських батьків, хрещені католицькою церквою, але вони вже були американцями.
За наявними нині історичними документами, першим латиноамериканцем, який відвідав Україну, був герой боротьби за незалежність Венесуели Франсіско Міранда, розповідає Віталій Пономарьов.
1786 року 36-річний венесуельський полковник Франциско Міранда відвідав Англію, Прусію та Туреччину, намагаючись заручитися там підтримкою боротьби своєї країни за незалежність від Іспанії. У вересні він на вітрильнику Чезаре Августо вирушив із Стамбула до України. Тільки 9 листопада, витримавши карантин, Міранда дістався Херсона. Тут він заприязнився з командуванням російської залоги міста і взяв участь у військових маневрах. У січні 1787 року на запрошення Потьомкіна Міранда відвідав разом з ним Крим, зокрема Перекоп, Бахчисарай, Сімферополь, Севастополь, Карасу-Базар, Судак і Феодосію. Повернувшись до Херсона, Міранда вже через два дні виїхав з Потьомкіним до Кременчука. Саме там він записав у своєму щоденнику: «Люди України мають, звичайно, ніжні та чудові голоси». У Києві Міранда зустрічався з імператрицею Катериною II, представниками російської, польської, литовської політичних еліт, посланниками Англії, Франції та Австрії. І хоча він відмовився перейти на російську службу, російський уряд не видав Міранду, як того вимагала Іспанія, і навіть надав йому фінансову допомогу. З Києва Міранда відправився до Броварів, Козельця, Ніжина. Про Батурин він записав у своєму щоденнику: «Це колишня резиденція відомого Мазепи, гетьмана українських козаків, руїни будинку якого ще можна розгледіти». А 4 травня 1787 року Міранда через Глухів виїхав до Росії. За два роки генерал Міранда воював у Франції проти роялістів, згодом повернувся до Америки, бився з іспанською армією, брав участь у проголошенні незалежності Венесуели 5 червня 1811 року. Потрапивши під час боїв з іспанцями у полон, Франциско Міранда помер у в'язниці Ла Карака неподалік іспанського міста Кадіса 14 липня 1816 року.
І знову перед мікрофоном Ігор Лосів, котрий продовжує розповідь про латиноамериканські народи та їхні діаспори в Україні.
Латиноамериканська інтелігенція напружено шукала свою ідентичність, і цей пошук і досі не завершено. Аргентинський філософ Домінго Сарм'єнто писав у 19 столітті: «Хто ми? Європейці? Скільки бронзових облич не дозволяють стверджувати це? Тубільці? Відповіддю, напевно, можуть стати зневажливі посмішки наших білявих дам. Метіси? Але ніхто не хоче бути ними, а тисячі наших земляків не хочуть визнавати себе ні аргентинцями, ні американцями. Чи націями взагалі? Чи аргентинцями? Але з яких пір, в яких межах ми можемо себе так називати?» Кінець цитати. Питання дуже знайомі українській інтелігенції протягом багатьох століть. Власне, це питання, що постають перед багатьма націями, що намагаються зрозуміти самих себе. Латиноамериканська культура символізує собою живе втілення неспокою кордону, за словами Гегеля, між різними культурами і цивілізаціями. Латинська Америка в культурному самоусвідомленні пройшла після здобуття незалежності два періоди. Перше – ненависть до Іспанії, до її колонізаторської політики в Америці. Друге – розуміння великої культурної ролі Іспанії в Америці. Проте таке розуміння прийшло тоді, коли вже ніхто в Іспанії не намагався повернути колишні колонії, коли Мадрид назавжди змирився з новим порядком речей. Нині іспаномовні латиноамериканці, яких майже 400 мільйонів, на відміну від 40 мільйонів іспанців, кажуть їм: «Тільки завдяки нам ваша мова стала світовою». Латинська Америка дала світові великих майстрів літератури, таких як аргентинець Хосе Ернандес, автор знаменитої поеми «Мартін Ф'єро», що стала народним епосом, колумбієць Габріель Гарсія Маркес, кубинець Алехо Карпентьєр, мексиканець Карлос Фуентес, парагваєць Роа Бастос, аргентинець Хорхе Луїс Борхес, перуанець Варгас Льоса, аргентинець Хуліо Кортасар, чилієць Пабло Неруда, нікарагуанець Рубен Даріо і багато інших. Латиноамериканська література вважається однією з найкращих і найцікавіших у світовій літературі. Перепис населення України 2001 року з усіх латиноамериканських народів зафіксував лише кубинців та чилійців, що змушує замислитися щодо досконалості перепису. За даними перепису, кубинців на теренах України 262, з них 139 визнали рідну іспанську, 87 – російську, 30 – українську. За тими ж таки даними, в Україні є 13 чилійців, з яких 5 визнали рідною мовою українську, 4 – російську і 2 – іспанську. Якщо вірити перепису, в Україні немає жодного перуанця, мексиканця, американці, аргентинці, венесуельці, колумбійці і так далі. Але навіть повсякденний досвід спілкування в столиці України, місті Києві, доводить, що латиноамериканці на теренах нашої держави значно більше, ніж це показує перепис.
Серед вихідців з Латинської Америки, які живуть в Україні, є чимало цікавих постатей. Серед них заслужений діяч мистецтв України Хосе Ернандес, розповідає Леся Олійник.
Серед тих, хто творить сьогодні музичну культуру України, музиканти різних національностей. У музичному середовищі столиці добре відоме ім'я кубинця іспанського походження – піаніста Хосе Ернандеса. За 22 роки свого життя в Києві Хосе зробив солідну кар'єру – від студента фортепіанного факультету столичної консерваторії до заступника генерального директора Національної філармонії України. На Кубу родина іспанців-ернандесів емігрувала, шукаючи порятунку від економічної кризи, що лютувала в 20-х роках в Іспанії. Хосе шукав можливості будь-що здобути освіту. Серед відряджених з Куби до Радянського Союзу студентів був і Хосе Ернандес. Нині Хосе грає у створеному ним фортепіаному квартеті, що має іспанську назву «Арс Куарта». В цьому ж ансамблі партію альта грає дружина Хосе, киянка Людмила Лімбо. В репертуарному обширі ансамблю твори також українських композиторів, які Хосе обирає особисто і, за його словами, отримує величезне задоволення від їх виконання. Він дуже любить українські народні пісні, які сприймає вже як свої. Хосе Київ дуже любить. Зокрема, Київ для нього – це відчуття теплоти, щирості, це магія дивовижного спілкування. За словами Хосе, на Кубі, як і в Україні, народ теж дуже відкритий та емоційний.
Поняття родини з одної сторони – це дуже просто. Родина – це та сторона.
Поняття батьківщини з одного боку дуже просте. Батьківщина – це та країна, де ти народився, де поховані твої близькі, де ти формувався і, звичайно, ти цю батьківщину любиш. З іншого боку, батьківщина, можливо, трохи цинічно так говорити, це там, де тобі добре. Я не кажу про тих іммігрантів, які просто змінювали географічну точку свого перебування, як, скажімо, росіяни на Брайтон-Біч. Проте, коли людина половину свого життя непримусово живе, працює, любить, журиться, бере участь в житті цієї країни, цього народу, я вважаю, що це теж батьківщина. Причому не тільки на рівні вболівання за футбольну команду. Між іншим, я таки вболіваю не за іспанську Барселону, а за київське Динамо. А й тому, що ти гордишся тим добрим, що є результатом великих зусиль, і усвідомлюєш, що це частина і твоєї праці. Можу сказати, що я повністю інтегрований тут, в Україні. Коли я промовляю слово «наш», то навіть замислююсь, де це – тут чи там. Останнім часом я навіть думаю українською мовою, оскільки інтенсивно вивчаю її, читаю українську літературу, хоча акцент все-таки лишається. У цьому році я отримую паспорт громадянина України. Раніше побоювався це робити, адже це означає розрив з моєю батьківщиною. Але моє життя відбувається тут.
Кілька слів для слухачів Радіо Свобода Хосе сказав українською мовою.
Єдине кубинець, заслужений діяч мистецтв України, це я. Я хочу побажати слухачам Радіо Свобода здоров'я і щастя.
Існує в Україні і така цікава спільнота, як етнічні українці, котрі повернулися з Латинської Америки, де вони народилися і зросли. Голова товариства аргентинців українського походження Сусанна Прок розповідає про товариство і про Аргентину.
Клуб називався «Ностальгія». Нас було досить багато, ми збиралися на всі дати аргентинські. До нас приїздили дуже багато людей із діаспори. Ті, хто приїжджали з Аргентини, завжди у нас бували. Наша організація аргентинців України «Ностальгія» була уклала якийсь договор про встановлення прямих учбово-культурних стосунків між Львовом і просвітою в Аргентині. Нам було цікаво, пили мату по-аргентинськи. Мінські. Так сталося, що нам присилали, і ми могли пити мату. Ми співали аргентинські пісні, слухали танго, навіть на самому початку і танцювали танго. Зараз нас взагалі осталося дуже-дуже мало, фактично я. Потім є викладач університету Фурдас Марія, є одна уругвайка Естеля Лущак. У нас 29 числа була консул і аташе по культури аргентинського посольства. Я організувала в університеті своїми студентами школу аргентинського танго і фестиваль аргентинського кіно. Так що ми показували, розказували про танго, про Аргентину, про кіно. І вона люб'язно згодилась приїхати до нас.
На все добре, шановні слухачі. Наступний п'ятий.